Čia susitinka tie, kuriems ryšys su vaikais yra svarbus. Mylu.lt tinklalaidė Pagarbi tėvystė.
Sveiki, čia Dovilė Šafranauskė ir naujas Mylu.lt pagarbios tėvystės tinklalaidės epizodas. Šiandieną kalbame apie situacijas, kai vaikai mums pameluoja. Taip, tai ta keista situacija, kai galvoje dažnai kirba klausimas, na ir kaip čia tinkamai sureaguoti. Bet prieš keliaujant į mūsų pokalbį, leiskite skirti kelias minutes šio epizodo rėmėjams. Multimam ir Multigin priemonės jau tikriausiai pažįstate, nes jos daugybę metų padeda moterims. Kad mums būtų lengviau žindyti, gydyti po gimdymo, rūpinasi mūsų intime priežiūra ir higiena. Ir ne tik rūpinasi, bet siūlo produktus, kuriuose yra tikrai mūsų organizmui labai palanki sudėtis. Jie tai daro tam, kad mes geriau jaustumėme savo kūne. Taigi, kai pamatysite šios prekės ženklus vaistinėje ir mylu.lt online parduotuvėje, prisiminkite, kad būtent tokių rėmėjų dėka ši tinklalaidė vis dar prieinama visiškai nemokamai. Didžiulis jiems ačiū. Na, o dabar jau nerkime į naują epizodą apie melą, o galbūt tiesą, bet išgirskite viską patys. Pokalbė su vaikų ir paauglių psichologė, dviejų mažylių mama, Milda Kiele. Beje, Milda aktyviai dalinasi naudingą informaciją tėvams savo Facebook paskyroje. Ir tikrai yra labai daug įdomių įrašų, kurias galite paskaityti. Ir Milda rasite suvedę Milda Kiele. Labą dieną visi, kas klausote. Labą dieną, Milda.
Sveiki.
Labai ačiū, kad šiandieną sutikot pasikalbėti apie tokią labai, man atrodo, tėvams įdomią temą. Kalbėsimės apie melą. Ir kažkaip netikėtai šitai temai praradau balsą, bet tikiu, kad aš gal kalbėsiu šiandieną mažiau, o bet kuriuo atveju turbūt žinutė svarbiau negu balsas, kuriuo jinai yra pasakyta. Taigi, keliaukim šiandien prie melą temos ir Milda, pradėkim gal nuo to, kad pasiaiškinkim, kas yra melas vaikų pasaulyje, kas galbūt nėra melas, na, kad mes tiesiog tėvai būtumėm taip, kažkaip vienodai suprastumėm tą sąvoką. Nes tų melų yra visokių, yra ir melas, ir baltas melas, ir nemelas, ir fantazija. Taigi, ar viskas, kas netiesa, yra melas?
Tai yra žmonių, yra skirtingos nuomonės, yra ne, tas vadinamasis baltasis melas, kai sako, na, taigi čia nemelas. Man asmeniškai, matau, kad baltas melas irgi yra melas, bet tai čia tikrai turbūt yra kiekvieno mūsų vidinis toks kompasas, kad gauti dovaną, kuri tau nepatinka ir šipsodas ir sakyti, kokia nuostabi dovana, visada apie tai svajojau. Tai čia yra tas baltasis melas, na, kuris sako, nieko nesužeidžia, bet tai yra mano širdo. Tai dėl to mano pasaulyje man tai irgi yra melas. Tuo tarp jau tas tikrasis melas, kuriuo yra išskiriama, kuris siekia sąmoningai, kad kitas galvotų, jog yra kitaip. Ne? Kad aš suprantu, kad sakau netiesą ir noriu, kad kitas galvotų, kad tai yra tiesa. Tai čia ir yra na, tas melas ir vaikai palaipsniui irgi pradeda gebėti meluoti. Ir raidos psichologai sako, kad yra geras ženklas, nes štai vaikas ima suvokti save skirtingą nuo kito ir reikia daug tokių kognityvinių gebėjimų pameluoti. Aš turiu suprasti, kad kitas nesupranta kažko arba supranta kitaip negu aš ir tai yra didelis žingsnis vaiko pasaulyje. Gebėti atsiskirti nuo mamos ar tėčio, suvokti save kaip atskirą, suvokti tėtį mamą kaip atskirą ir kad netgi aš jiems galiu pasakyti ir jie nežinos, kad čia yra kitaip negu aš sakau. Tai man, aks yra.
O kokiam amžiui jau vaikai geba taip, nu, tikrai gana toks sudėtingas konstruktas tas melas yra, tai kada jau jie pradeda taip gebėti sustrateguoti ir suplanuoti?
Tai truputėlį priklauso, aišku, ir nuo vaiko. Yra laikoma, kad jau keturmečiai jau tikrai gali kokybiškai pameluoti. Keturmečiai, bet tas melas atsiranda ir šiek tiek anksčiau. Kiti sako, kad apie trečius metus gali kažkam gal anksčiau priklausyti. Aš dar manau, kad priklauso ir nuo to, kokie yra verbaliniai gebėjimai. Nes štai mes galim turėti trimetį, kuris tikrai yra puikus šnekorius ir daug labai visko papasakos, bet kitas trimetis, nu, galbūt dar tikrai jo kalba bus tokia primityvesnė, tai jam tada, na, jis gali mintise turėti puikų melą sukurpęs, bet jam dar yra sunku jį išreikšti. Tai vis tiek tarp tokių 3-4 metų, sakyčiau, mes galime iš vaiko tikėtis, kad tokią melą gali pasirodyti. Daugiau gal meluoja jau truputį vyres tie vaikai, jam gal atsiranda labiau dėl ko meluoti.
Daugiau.
Gali norėti išvengti kažkokios bausmės, pavyzdžiui, ir tada meluoja. Kartais vaikai meluoja dėl to, kad pavyzdžiui, dėl savivertės. Jie gali meluoti, kad jie kažką turi, arba kad kažką pasiekė, kažkokią dovanojimą gavo. Būtent tada, kai jie pasižiūri kitus ir mato, kad na, jisai tam turi medalių, aš neturiu, jisai turi kažkokio pagyrimo rašto, aš neturiu, tada gali meluoti, ypač pradinukai, kuriems labai svarbu toks meistriškumas ir žinoti, kad na, jų gebėjimai yra tokie išvystyti ir įvertinti, tai jie tada gali tikrai norėti pameluoti apie tai. Tai irgi ne iš kažkokio tokio savo blogumo ar piktavališkumo, o dėl to, kad na, jie tiesiog labai nori irgi pasijusti įvertinti. Tai daug yra, dėl ko gali norėti meluoti. Jo, kiekvienas, kaip ir minėjau, kad gali norėti išvengti bausmės, kartais gali dar meluoti, čia irgi svarbus momentas, kaip bijo nuvilti tėvus. Žino, kad ten galbūt negaut bausmės, bet mama ar tėtas labai nuliūs išgirda, kad gavo pastabę mokykloj, kad kažkas nepasisekė, ir tada sako, kad nu, viskas gerai, nes nenori pamatyti to nusivilimo tėvų veide. Tai čia, man atrodo, irgi yra svarbus momentas tėvam pastebėti šitai, ir jeigu tai vyksta, tai koreguoti truputėlį savo ryšį, kad vykas nematytų to nusivylimo tėvų veide, arba jeigu ir pamato, kad po to pamatytų, kaip tėvai džiaugiasi to vaiku, nepaisant to, kad jis kažko nepasiekė, jam kažkas nepavyko, na, kad jūs, jog tėvai yra jo palaikymo komanda ir visada šalia.
Aš dar galėčiau grįžti į tą pradžią melavimo, 3-4 metai, tai yra vis tiek tas amžius, kada taip pat labai aktyviai yra vaikų fantazija. Ir tikrai tame amžiuje vaikai daug pradeda pasakoti istorijų, kurios mūsų akimis nėra teisybė, bet tai turbūt nėra ir melas, jeigu taip vertinant. Na? Tai kaip atskirti šitus dalykus, galbūt kada yra ta fantazija ir ar vaikai geba tai atskirti, manau, labiau klausimus.
Vaikai kartais tikrai negeba atskirti tokios realybės nuo fantazijos, ir dėl to jie gali turėti ir savo kokią nors nematomą draugą, kas tavus kartais labai išgazdina, ir ar čia jau bėgti pas psichiatrą, psichologą, jeigu tas vaikas turi nematomą draugą.
Tai ar bėgti?
Tai ne, nebent yra kažkokių kitokių simptomų, jeigu, nu, nežinau, jeigu vaikas yra kažkoks labai nerimastingas, jeigu jis negali užmigti, jeigu jis, nežinau, pradėjo šlapintis naktimis su lova, nors jau ten nebesišlapindavo. Jeigu yra kažkokių kitų simptomų, tada taip, tikrai galima pasikonsultuoti, bet jeigu jis tiesiog turi savo nematomą draugą, nu, tai valio, vaikui veikia fantazija, jis tai, wow, sugebėjo susikurti savo draugą, tai susipažinkit su tuo draugu. Tikrai yra gerai pažinti vaikų draugus, net jeigu jie yra nematomi. Tai gal nebūtinai ten reikia skatinti gyventi toj fantazijai. Mes tikrai turim vaikus kviesti gyventi pasaulį, kuris yra. Bet nereikia įsigasti, kad jie eina per savo raidą. Tai tikrai yra raidos etapas toksai. Tai kai vaikas fantazuoja ar pasakoja apie tas savo fantazijas, jo tikslas nėra apgauti suaugusį. Jis negauna iš tos auklėtojos naudos. Jis tiesiog, na, tą savo fantazijos rūmenį treniruoja, kas šiaip yra gerai, kadangi šiais laikais vaikai turi tiek daug žaislų ir tiek daug veiklos, kad jiem nebereikia fantazijos kartais naudoti, jiem nebereikia iš medžio lapų pasidaryti savo pinigų parduotuviai dėl to, kad jie gali turėti žaislinius pinigus. Jiems nebereikia pasidaryti ten, iš kažkokių ten iš molio kotletukų žaisliniai virtuvėliai, nes jie turi plastikinius kotletukus. Ir tada ta fantazija tikrai yra labai stipriai, net, nu, apribotas, sakyčiau. Vaikai tikrai turėdami labai daug žaislų, jie dažniausiai ne išlošia, o pralošia būtent tuo, kad nebėra erdvės tokios didelės fantazijai, kaip kad galbūt būdavo mūsų vaikystėje, kai turėdavo mažiau žaislų ir daugiau laiko laisvam žaidimui. Čia galiu šiek tiek nukrypau į tą kitą. Į kitą temą apie laisvą žaidimą, bet tai yra vaikystės dalis, labai svarbi, kaip ir fantazija.
Mm-hmm. Tai man atrodo, kad tos fantazijos kartais tikrai tėvus sutrikdo, kągi čia daryti, nes aš atsimenu ir mano dukros, pavyzdžiui, grįždavo iš darželio ir pasakodavo, kad vat, šiandien darželyje mes ėjom į baseiną. Ir aš taip net kartais krūpteldavau, taigi lyg nebuvo tokio plano, kad eis į baseiną ir kokį baseiną. Pasirodo, kad tai yra fantazijų žaidimas, nes ten smėlio dėžė buvo baseinas ir taip toliau ir taip toliau. Tai galbūt kartais tėvus gali ir suneraminti tas fantazijos pasaulis, bet svarbu prisiminti, kad tai vaikui yra naudinga ir nelaikyti to melu ar kažkaip tai nesakyti, nedrausti vaikui fantazuoti gal.
Na? Taip, labai gražus pavyzdys, kad baseinas buvo tas smėlio dėžė ir jų galvoje tai tikrai vyko nu, toks labai gyvas žaidimas, nuostabu, kad tai buvo. Aš sakyčiau, kad visada verta suklusti, kai vaikas parėsti iš darželio ar mokyklos pasakoja apie kažkokius smurtinius dalykus. Jeigu mums atrodo, kad tai jau tikrai negalėjo ten tą auklėtą ir tau čia taip padaryti, ar jau tikrai negalėjo taip pasakyti. Bet net jeigu taip ir nebuvo, bet tokia yra fantazija, tai greičiausiai, kad tada yra kažkas ne taip vaiko aplinkoje ir jisai bando papasakoti kad ir siunčia kažkokią žinią. Tai jeigu pasakoji su kuo apie kažkokią, nežinau, kad netinkamai kažkas pasielgė su vaiku, tikrai visada verta išgirsti ir suklusti ir galbūt pasikalbėti atsargiai su auklėtojom ar na, su kitais galbūt tėvais, nes kartais atrodo, kad nieks negali mūsų vaikų nuskriausti, kai jie yra ugdymo įstaigoje, bet na, per paskutinieji skandalai galbūt parodo, kad visko gali atsitikti. Nors kartais tėvai nurašo, kad čia vaikas fantazuoja. Tai tada svarbu suklusti, tikrai nenurašyti fantazijom. Vaikai fantazuoja apie tai, aišku, kas jiems paprastai yra smagu malonu, bet kartais, aišku, fantazuoja apie monstrus po lovom. Nes, na, tas baimės jie suprojektuoja į tą monstrą, kuris yra kažkur slepiasi, tintoje kartais monstrai slepiasi ir pabaisas kokie. Bet dažnai tai irgi yra raidos dalis turėti visokių baimų, ypač 5-mečiam, kokiam 6-mečiam, 4-mečiam. Bet kartais tai yra toks kvietimas, mama, tėti, pabūk su manim ryšį, nes aš turiu labai daug kažkokių baimių ir esu irgi suprojektuoju kažkokius išorinius monstrus ir man reikia trūksta saugumą. Tai pabūk su manim, tai yra toks tada kvietimas vaiko.
Gerai, keliaukime iš fantazijų pasaulio vis dėlto į tą melo pasaulį. O iš kur vaikai išmoksta, kad galima meluoti?
Tai nebūtinai aš kažko išmoksta, tai jie pagaliau atėjo raidoje kito etapo, kai jie jau gali meluoti. Čia yra raidos pasirinkimas. Gebėti meluoti. Okay. Jie bus suprasti, kad aš esu kitoks negu kitas ir kad kitas nežino to, ką aš žinau. Tai mums atrodo kaip ir paprastas dalykas, bet vaiko raidoje tai tikrai yra labai didelis pokytis. Gebėti tai suvokti. Tai kai jau padeda tą suvokti, tai tada atsiranda ir toks gebėjimas meluoti. Aišku, jeigu yra, aš žinau, šeimoje meluojama arba kažkokia norma meluoti, tėvai irgi meluoja dažnai vaikam. Šiaip nemeluoti vaikui kartais yra labai sudėtinga. Na, aš, pavyzdžiui, pats stengiuosi nemeluoti, tai kartais tik, tam tikrai reikia pasukti galvą, kaip čia pasakyti, kad ir vaikui tiktų, bet ir skandalą nebūtų, bet ir melas nebūtų. Kartais tikrai yra paprasčiau yra pameluoti. Tai jeigu yra taip, nu ir tėvai dažnai meluojant, tai tada tarsi tokia norma tampa mūsų šeimoje, yra normalu meluoti. Bet štai, kai vaikas pameluoti, kažkada labai tada nustemba ir pasipiktume. Bet jeigu tokia yra norma. Jeigu tokios normos nėra, čia aš kažkaip apie šiek tiek vyresnius vaikus kalbu. Nes tie mažuliukai jie tiesiog išmoksta dėl to, kad jų raidoje ateina tas etapas. Gal kodėl po to, tarkim, tas melas išlieka, arba kodėl jis tęsiasi, arba kodėl jo daug atsiranda. Tai tada tikrai visada kviečiu tėvus peržvelgti, o ar jūs patys meluojat savo vaikam. Arba kas yra tikrai tas baltas melas, ne? Ar čia tikrai, aišku, tai kartais sako, o tai kalėdų senelis, o čia mes pasakojam ir čia irgi meluojam. Dabar kažkoks labai toks naujas trendas yra, Vaikam nesakyti, kad iš tiesų tai nėra kalėdų senelio ir čia mes tas dovanas paliekam. Gerbiu tokį tavo pasirinkimą, viskas su tuo yra tvarkoje ir tame tikrai yra logikas. Arba kad, nežinau, mano aplinkoje yra gal tikrai tokių tikinčių žmonių, kurie tiesiog, na, sako, mes ir sakom vaikui, kad kalėdos yra Jėzaus gimtadienis ir mes šią dovanas dabanojam iš meilės ir čia ne kalėdų senelis atneša. Bet ar yra melas pasakoti apie kalėdų senelį? Nu, aš tai sakyčiau, kad čia yra tokia pasaka, kur mes prisijungiam prie vaiko, kai jis yra savo irgi dar tokia magiška mąstymą, fantazijų pasaulį. Ir leidžiam pabūti toje pasakoje kartu. Ir nežinau, ar čia man dar plėstis apie tą kalėdų senelį, kai yra jau pavasaris.
Bet yra ir ne tik kalėdų senelis, dar yra ir dantukų fėjos ir mes čia turim tų magiškų personažų pakankamai daug ir pavyzdžiui, ta pati dantukų fėja iš tėvų aplinkoje girdžiu įvairias situacijas, kai tėvai pamiršta padėti tos pinigėlius ir įvairių tokių po to išsisukinėjimų, tai vėlgi, ar kalėdų, tai pakalbėkime ne apie kalėdų senelį, pakalbėkime apie dantukų fėją tada, ar tai yra melas ar ne.
Man atrodo vis tiek, tai yra toks prisijungimas prie vaiko to tokio magiško pasaulio ir aišku, nu, pamiršo padėti pinigėlį, nu, tai tada pasimato, kad dantukų fėja nėra tobula, nepamiršo, šiandien užklimpa kažkur pakeliui, gal kitą vakarą ateis, gal kitą rytą rasi ten tą pinigėlį ar savo kažką. Tai tada irgi mokome vaiko tam tikrą lankstumą arba išgyventi kažkokį nusivylimą. Tikrai nereikia vaikų, nežinau, versti, jausti nusivylimą. Bet, na, gyvenime taip atsitinka, kad patiriamas yra nusivylimas, tai yra nuostabu, kad tai gali padėti tą nusivylimą atlaikyti. Aišku, patys irgi bandydami išsukti savo uodegą iš to, kad čia nepavyko jiems kažkaip padaryti taip, kaip norėjo padaryti. O po to, man atrodo, kad kai vaikas jau tampa toks šiek tiek vyresnis pradinukas, arba kai jam prasideda abejonės, ar čia tikrai yra, tada jau jį galima po truputį švelniai vesti. Tai vat su pakalėdų seneliu, man ir tas labai gražus pavyzdys, kad kaip pasako, kad, bet žinai, iš tiesų kalėdų senelis, mes kiekvienas esame kalėdų seneliu ir dabar tu jau esi pakankamai didelis, kad ir tu būtum kalėdų senelis ir vaikas pakviečiamas surasti žmogų, kuriamas jį slapta padovanotų kažkokią dovaną. Tai nežinau, su dantukų fėja, kaip čia tą padaryti, gal irgi kažkaip galima. Bet man dabar tas yra gražus pajautimas, kad vaikas jau ima abejoti, tai reiškia, jo raida jau pasiekė tą tašą, kai jis jau lipa lauk iš tos magijos pasaulio ir mes jį galim pakviesti būti tokiu brandžiu, atidžiu, empatišku kitam ir o nenuskriaustu, kad sugriovėm tavo magijos pasaulio. Ne, aš tave kviečiu pačiu būti magijos stebuklo kitam. Tai mano, aišku, dar maži vaikai, dar toli iki šito etapo, bet man kažkaip labai šitas yra toks įkvėpimas, kad nu, galima kažkaip gražiai po to apžaisti visą tą. Tai galbūt ir su tą pačią, nežinau, Velykų babute, arba su dantukų fėjom, gal irgi galima kažkaip gražiai pakviesti vaiką atsisveikinti su tą magiją ir pačiam tapti tokiu gėriu kitiem.
Man atrodo, kad kartais to jautri linija yra būtent tada, kada vaikai jau lipa iš tos magijos pasaulio ir jie sako, nu kaip čia su to kalėdų seneliu, jeigu žiūrėk, aš pasirinkau jau duomenis, jie negalėtų čia per kaminą įlysti ir taip toliau, bet kai kurie tėvai renkasi vis tiek tarsi dar kartą įtikinti, kad ne, žinok, yra tas kalėdų senelis, dar vis tiek yra jis. Ir man atrodo, kad nusivylimas ateina būtent tada, kada vaikai per vėlai galbūt sužino, kad tai buvo pasaka ir jie jau tada jaučiasi, kad aš jau kartą suabejojau, mane dar kartą įtikino, ir vis dėlto aš buvau teisus.
Tai va čia gal ir prasideda toks savo melas, ima abejoti, o tada jau jį ten įtikinė, tai mes jau nebeprisijungiam prie jo fantazijų pasaulio, nes jis jau tarsi, nu nežinau, galima įsivaizduoti, kad vaikas yra kažkokiai tarsi dėžiai, va tokioj fantazijai, toje ir vyksta visos fantazijos. Ir štai jis pradeda dirinėti tas duris ir norint pasižiūrėti į realų pasaulį ir sako, bet ne, čia kažkaip ne taip, čia fantazija. Labai sako, grūda atgal į tą dėžę, uždarinėja tas duris dėžės ir sako, ne, dar jos tos fantazijos yra. Tai nelaimė, vaikas jau pradeda lipti, tai duokim jam tą ranką ir sakykim, atraskim tą švelnų būdą. Gal kartais tėvam irgi labai gera būti tam fantazijom, kad vaikas yra ta fantazija, tikrai gražus ir nuostabus ir gal patiems kartais noris, kad jis ilgiau pabūtų, arba, pavyzdžiui, jeigu yra jaunesnis brolis ar sesė, tada Tai kaip čia padaryti, kad čia dar broliai ar sesiai nesugriūtų tas pasaulis, bet turbūt daug lengviau bus, jeigu mes, kai vaikas jau lipa iš to fantazijos pasaulio, mes palydėsim jį išlipant ir tada sakysim, o tu prisijung prie manęs, kad dar brolis ar sesė galėtų išsaugoti tą pasaulį. Ir vaikai yra geranoriški, jeigu jie nesijaučia apgauti, tai tada jie ir prisijungs. Ir jie gal tada gali tapti kalėdų senelis, tam broliui ar sesei, padėti išrinkti dovaną, sugalvoti, kas tai galėtų būti, nunešti po eglę, padėti. Nes, nu, yra reikalų kartais, ne, ten naktį nepramiego, arba ir tenks atsikelti. Bet tada vaikas jau gauna naują vaidmenį, kaip jam būti.
Taip. Bet, Milda, jūs taip gražiai pat ir pastebėjot, kad irgi stengiatės nemeluoti vaikams. Ir man atrodo, kad daugeliu atveju tai yra tikrai labai sudėtinga, aš irgi lygiai taip pat stengiuosi vaikams nemeluoti. Negaliu taip griežtai pasakyti, kad tikrai niekada nemeluoju, nes, na, visi mes žmonės. Bet sutikit, kad daugelį situacijų yra lengviau pameluoti, negu pasakyti tiesą. Ir sakyti tą tiesą nėra lengva kartais. Ir mes sulaukti to nusivylimą, kuris ateina sužinojus kažkokią tiesą vaikams ir išbūti, tai yra reikalų.
Taip, čia yra keletas momentų. Tik neseniai turėjau tokią mamą, kurios sūnus labai dabar bijo, kad jinai numirs. Tokį 5-mečio baimė yra, kad mama numirs. Ir jis klausia mamą, ar tu nenumirsi? Ir jis sako, tai aš numirsiu. Tai yra tiesa, visi mes kažkada numirs. Ir jis tada labai išsigąst. Tai mama pasako tiesą, yra nuostabu, jinai negali sakyti, kad aš nemirsiu, nes tai yra nu, labai jau grubus melas. Bet kaip mes tą tiesą pasakom, bet jinai gali sakyti, bet žinai, aš esu sveika, man viskas gerai, tikrai nesiruošiu aš greitai numirti. Ir paprastai pas mus žmonės gyvena gan ilgai, tai aš tikrai planuoju užauginti tave, galbūt net atšokti tavo vestuvėse ir daug dar turiu planų reikalų. Tai toks atsakymas, jisai būtų irgi tiesa, bet vaikui jisai nekeltų papildomo nerimo. Tai čia vat yra vienas momentas, kad ta tiesa gali būti irgi įvairiai patikta, ir kartais negali būti patikta taip, kad neima labiau raminti, negu neramintų. Kitas dalykas, kad kartais mes galim susidurti su tuo, kad na, reikės atlaikyti tas emocijas. Nežinau, būna paprastai, kai darželiuose vaikai turi mėgstamesnį ir mažiau mėgstamą auklėtoją. Ir kartais vaikas sako, kuri auklėtoja bus. Tai mes galim sakyti, nežinau, nors žinom ir tai yra menas, tikėdamės, kad auklėtojai pačiai reikės atlaikyti tas vaiko emocijas, bet galim pabūti ryšyje su vaiku. Ir padėti jam įveikti tą nusivylimą, tarkim, jeigu yra jo mažiau mėgstama auklėtoja, ir sakyti, nu jo, ten šiandien bus Petrutė. Ir jis, o man labiau patinka, nu ten, nu tai, tą labiau patinka, nu ten, tikiu, suprantu, girdžiu tave. Atlaikant tą nusivylimą vaiko, pabūnant šalia, net jeigu jis ten verkia ir pyksta, bet mes tada susijungiam su juo, esame ryšyje, esame tada, kada jam yra sunkiausia. Tai jeigu mes sakom, nežinau, o greičiausiai dar vaikai jau pato ima jau žinoti, kad mes žinom, tai tada dar pirmą tada jau patys vieni atlaikys tą nusivylimą atėję į darželį. Tai nereiškia, kad auklėtoja yra bloga, čia yra tiesiog irgi raidos dalykas, kai vaikams yra juoda balta, vienas geras, tai kitas bus tada netoks geras, ten arba blogas. Ne. Tai tikrai yra nemalonu būti, ne, kai vaikas yra nusiminęs, mes labiausiai džiaugiamės, kai vaikai mūsų yra linksmi ir laimingi. Ir patenkinti, ir to siekiam, bet būtent labiausiai turbūt ir susijungiam, kai vaikam yra negera, o mes esam šalia ir atlaikom. Tai net apie savo draugus galvojant, kas yra mūsų geriausia draugai. Ar ties, su kuriais mes galim tik juoktis, ar ties, kuriam galiu paskambinti antrą valą nakties ir sakyti, žinai, man yra blogai. Tai turbūt nu, tie žmonės mums yra patys artimiausi. Tai būtų nuostabai, jeigu mes tokie žmonės galėtume būti savo vaikam.
O aš dar vis tiek prie tų melo situacijų ir man atrodo, kad mes kaip tėvai kartais savo gyvenimu, gal įpročiais, sakyčiau, tokiais nusistovėjusiais, parodom vaikam tas situacijas, kuriuose galbūt galima tas melo situacijas. Na, tarkim, kai mes, vat, ką ir pradžioj pokalbio paminėjot, kai gaunam dovaną, kuri mums nepatinka, bet mes labai intensyviai džiaugiamės ir sakom, oi, kaip tu čia man gražiai išrinkai. Kai mes nenorim eiti į svečius, bet ir paskambinam ir sakom, tu žinai, vaikai sloguoja, nors tie vaikai visai nesloguoja, ir jie pataklausia. Visai čia viskas čia pas mane gerai, ne? Kaip tose situacijose galbūt, ar čia mes turėtumėm savo labiau tokio sąmoningai tiesiog save pagaudyti, kiek mes meluojam gyvenime ir kiek mes to savo elgesiu pamokom vaikus. Ir kartais mes iš tiesų, norėdami įtikti kitiems žmonėms, tarsi ir mokom, nesakyk močiutei kažko, ne? Arba tėtis nuperka ledų ir sako, bet nesakykim mamai. Truputėlį pafantazuokim, pakalbėkim apie tas situacijas, kad tėvai tiesiog galbūt save atpažintų jose, kurios tarsi parodo vaikams, kad visai čia okay yra meluoti, visai naudinga netgi kartais.
Labai geras kampas, ypač per tas situacijas, kur sakoma vaikui, ai nesakyk. Ir tai yra toks įdingas šiaip dalykas, dėl to, kad vaikas ne tik kad mokomas meluoti, nes tiesos nesakymas irgi yra melas, bet ir per tai, kad jis patenka tokį lojalumo konfliktą. Jeigu aš pasakysiu mamai, tai tada ar ten tėčiui, kam čia negaliu sakyti, tai patapsiu toks blogas, bet gal aš noriu pasakyti, man geras, sakyti, aš nenoriu turėti paslapčių. Ir vaikas tada jaučia tokį ir įtampą, ir nerimą. Tai jo, visas tos nesakyk, galėtų būti tik tada, kai yra ruošimas taikmena. Ir vaikas turi žinoti, kad yra geras paslaptis ir blogas paslaptis. Ir gera paslaptis ta, kai vat ir yra. Aš ruošiu kažkam staigmeną, dovaną ir jinai bus atskleista tik truputėlį vėliau. Ir mes laikom paslaptį tą, kad po to žmogus tik dar labiau apsidžiau. Tai yra gera paslaptis, ją turėti nėra tokio nemalonus jausmas. Gal yra tokios pirgėjimo, kad kartais gali būti noras atskleisti ją, bet tai yra gera paslaptis. Bet yra kitos blogos paslaptis, kurios šiaip liūdina žmogų. Ir tai yra didelis dar pavojus, kad po to vaikas turės tas blogas paslaptis ir nepapasakos tėvam, kai jį kažkas nukriaus. Tai Lietuvoje labai daug šiaip vaikų patiria seksualinį smurtą. Ir jiems per tai dažnai ir prieinama, čia bus mūsų paslaptis, tu nesakyk tėčiui ar mamai. Tai mes nenorėtume, mane, kad kažkas, pirmiausia, nenorėtume, kad nuskriaustų mūsų vaikus, bet juo labiau nenorėtume, kad jisai pasiduotų šitam naratyvui, tu nesakyk, čia yra mūsų paslaptis, vaikai labai sugundami būna. Nebūkim ir patys tie gundytojai, kur turim kažkokią paslaptį. Man tai yra buvus tokia istorija, aš važiavau namo iš savo mamos su dukra ir mama įdėjo mums bandelių. Tris turbūt įdėjo bandelės, man, dukrai ir mano vyrui. Kelias šiaip nėra labai ilgas, bet aš suvalgiau savo bandelę, labai norėjau dar, nes galvoju, jis buvo, nežinot, kad aš šito bandelę turiu. Neskaudės ant širdies, aš suvalgiau aš ir vyro bandelę. Grįžtam namo ir dukra sako, mes valgėm bandelės. Ir vyras su mane, kokias čia bandelės. Tai ką, tai prisidaviau jam, pasistokiau, kas čia nutiko. Ir tai yra toks atsakomybės, neatsakingai pasitelniu, nesusilaikiau, labai mėgsiu bandelės, bet tai yra atsakomybės prisėmimas, pasakymas taip, aš valgau tavo bandelį, labai atsiprašau, arba malonu, nebuvo malonu, bet turbūt būtų buvo daug liūdniau įtraukti dukrą į tą žaidimą, tik nesakyk tėčiai. Nes, tai yra tada tas mokymas, kad kažko reikia nesakyti, vienas mokymas, kad kažko reikia nesakyti, o antras, kad reikia kažkaip maskuoti savo ten, kokius, nežinau, nusikaltau. Tikėjusi, kad praslysiu, būtų tai nepasakęs, būčiau praslydus, bet pasakė. Bet būtų tikrai blogiau įtraukti vaiką. Tai nežinau, kokiu dar čia sutartę galim sugalvoti, kur arba nesakysiu, arba jo, kur labai dažnai vaikais prisidengia, kad ai, aš negaliu, nes šia vaikais slavuoja. Bet man atrodo, kokia dovana vaikui išgirsti, kad jeigu mama sako savo draugiai, žinai, mes mums susitarę susitikti ir aš tikrai noriu susitikti, bet aš tiesiog nebeturiu jėgų. Ir tada, argi draugė nesupras, nežinau, mano draugės tai supranta. Tai manau, kad ir jūsų draugai supras. Ir vaikas ką tada gauna, žinia, kad galima pasakyti. Galima, kažkaip tas nuoširdumas tikrai yra, man atrodo, didelė labai vertybė. Gal, tikiu, kad daugelį šeimų tai yra vertybė. Bet labai kartais nelengva būti nuoširdžiam. Ir kartais tavai galvoja, kad vaikas negirdi, nes ai, čia žaidžia, ta vaikai viską labai girdi. Jie kartais gali būti kitam kambary ir girdėti labai viską, surenka tą informaciją. Tai tikrai, kaip mes komunikuojam su savo draugais arba net su savo ir ypač su vaikais, tai jie tikrai labai susirenka tą informaciją. Tai nepabijokim galą prisijimti kartais to nusivilimo, na, prisimti atsakomybės už tai, kad kitas nusivils. Geriau pasakyti tikrai labai gaila, labai atsiprašau, negu kad vaikas yra įtraukiamas į melo, nežinau, tampa mūsų kaip bendra melo. Savininkų to melo.
Tokių sąjungininkų tarsi. Ir man atrodo, kad dar viena vieta, apie kurią norėtųsi man akcentuoti, tai yra vėlgi ypač su močiutėm, su seneliai, su dėdėm, su tetom, kur kartais mes jau einam ir tas kūno ribas, kai, nu, teta labai nuliūsi, jeigu tu jos nepabučiuosi, arba teta labai nuliūsi, jeigu tu nepagirsi dovanos, arba mes dabar čia nesakykim, nes nuliūdinsim. Ir taip, man atrodo, mes tikrai norim visi, kad mūsų vaikai būtų empatiški ir jiems rūpėtų, kaip jaučiasi kiti žmonės, bet tuo pačiu mes labai norim, kad jie neišdavinėtų savęs. Tai vėlgi tas ir mūsų elgesys, kad ir mes turėtumėm neišdavinėti savęs.
Taip, aš galvoju, gal mes kartais galim mokyti, kad pati kas yra mandagu ir nėra mandagu. Nežinau, pavyzdžiui, mažas vaikas, tai gerai gali pasakyti, o tu storas. Tai mes galim tada mokyti vaiką apie tai, kad yra nepagarbu komentuoti kito žmogaus kūno sudėjimą. Bet tiesiog tai yra nepagarbu, mes arba kiekvienas turim tokį kūną, koks yra, ir kiekvienas kūnas yra nuostabus, koks jisai yra. Taip, tie kūnai yra skirtingi, tai čia būtų kita tema, ne? Mes su vaikais galim kalbėti apie tai. Bet taip, jeigu mes kalbam apie tai, kad ten tu kažko tu būtinai turi nesakyti, nes kitas nuliūdins, arba ten pratylėti, kai tave apkabina, nors tu nenori būti apkabintas, tai mes mokom nesaugoti savo kūno ribų, arba kad tavo jausmai yra nesvarbus. Tai čia yra dar blogesnis variantas, nes turbūt, nežinau, belen kokį seminarą vidu visada yra, atrodo, tema apie jausmus. Ar aš kalbėsiu apie pasitikėjimą savim, mes turim kalbėti apie tai, kaip kalbėti su vaikais apie jo jausmus. Ar mes kalbėsim apie konfliktų sprendimą, netinkamą elgesį, ryšį su vaiku, visur yra jausmai pagrindas to, nežinau, nu, tikrai. Tai mes turim vaikus irgi mokyti pasitikėti savo jausmais ir kad jie yra svarbus. Gal mes turim po to šalia mokyti ir kaip tos jausmus tinkamai reikšti, arba kaip, kad ir kitų žmonių jausmai svarbus. Tai mes, nu, kad nežinau, neskaudinti, nežeisti kito žmogaus, bet ne tam, kad neapsaugotumėm savęs, nes savo sąskaitą tas turi būti daroma. Girdėjus tikrai visokių, kad, nežinau, ten atvažiuoja senelė, net pinigų siūlo vaikui už tai, kad vaikas apkabintų, kai nenori apkabinti. Tai nu, čia toks, tada aš tik net ir, nu, gal vyrieliai pasakysiu, kad tai ko čia skiriasi nuo prostitucijos. Tai yra tiesiog kūno kažkokią paslaugą duodami pinigai. Tada žmonės labai įsigando, bet kai toks palyginimas, tai tada tėvus tikrai labai išgąsdina. Tai vaikas neturi gauti pinigų, tik kad kažką apkabinat. Prisijaukinkit tą vaiką, nu atvažiavot, seniai nesimatėt, viską tvarkoj, suprantu, senelį nori apkabinti savo anūkus, labai gerai. Prisijaukinkit tą vaiką, pabūsit valandą, dvi, pakalbinsit, kažkaip pažaisit. Vaikas pat prisiklaus, jeigu jam tai tinka.
Jeigu jis norės.
Lygiai
už tą mūsų tokį. Atsiprašau.
Ne, viskas gerai, sakau, gal kažkokį.
Aš dabar dar bet prie tų situacijų, aš dar ką norėčiau labai atkreipti dėmesį, tai į apkalbas. Kai mes kartais tėvai tarpusavyje apie kažką kalbam, tai vėlgi čia tas turbūt ta pastaba, kurią ir pati paminėt, vaikai viską girdi. Tai tą turėtumėm niekada nepamiršti, net jeigu jie žaidžia, net jeigu jie skaito, net jeigu jie žiūri filmukus, jie vis tiek viską girdi.
Tai?
Tai va, dar vienas tas dalykas, kur atkreipti dėmesį į mūsų pačių pavyzdį, nes mūsų pačių tas pavyzdys kartais irgi nėra pats turbūt tobuliausias. Ir iš to išplaukiant, kad mes taip pat kartais meluojam, mums tėvams labai jautrus šitas melavimas. Tad kai tėvai susiduria su vaiku, kuris sąmoningai pameluoja dėl įvairių priežasčių, labai dažnai tai būna toks tarsi truputėlį, ką dabar daryti, aš turiu su tuo kažką daryti. Kodėl mums taip jautru, Milda, kaip jūs manat?
Man atrodo, kad čia yra keli momentai. Vienas momentas yra, kad atrodo, kad tas ryšys su vaiku kažkaip suturkinėjo, tada man vaikas sako netiesą, jis nenori man, kad aš žinočiau, ar čia manim nepasitikė, ar mano reakcija nepasitikė, nu, kad čia toks pašoks visai nebebaltas nevas, tikrai koks nors skaudus, ne? Ir tas skaudina, nes atrodo, kad tai aš netenku ryšio su savo vaiku. Tai gali būti kažkoks signalas apie tai, kad reikia tą ryšį truputėlį pastiprinti, bet ten tikrai reikia ir priimti, kad čia yra signalas, kad mums reikia pastiprinti ryšį, kad vaikas turi žinoti, kad gali pasitikėti mano reakcijom, tai gal reikia kažkaip permąstyti ir savo reakcijas tam tikrą prasme. Kartais, nu, tiesiog priimti, kad, na, vaikui gal irgi tai buvo lengviau, tai man yra, kad tas melas tikrai yra signalas, kad čia daug ką galima permąstyti. Bet tevams tai būna signalas apie tai, kad tarp mūsų nėra viskas ok. Ir tas gazdina, nes aš noriu, kad tarp manęs ir mano vaiko viskas būtų ne tik, kad ok, bet kad būtų labai gerai. Tai vienas toks gazdina, o kitas gazdina kartais tavus, nes jeigu ypač jeigu dar jam taip labai ateitį pradeda žiūrėti, tai gali tokie sniego gniužę susidaryti, kur atrodo, oi, čia dabar meluoja, tai ką, po to meluos, o po to dar labiau meluos, atrodo, kad kažkokia jau antisocialė asmenybė augina. Nors čia tiesiog, va, įvyko čia ir dabar melas. Tai jeigu jums irgi kyla kažkokių fantazijų apie tai, kad jūsų vaikas ten po 20 metų tampa kažkokio aferistu, nes čia jau štai būdamas 4 metų pamelavo, tai tada labai kviečiu įkvėpti, iškvėpti ir grįžti tą momentą, kur jūsų vaikui dabar yra 4 metai ir jis mokosi būti pasaulyje ir kartais mokosi apie ribas, kartais mokosi apie tai, o kas bus jeigu, kartais mokosi, kad gal nenoriu nuliūdinti mamos, o kartais gal mokosi kaip išsukti savo uodegą, kai sudaužė vazą ir sako, kad tą vazą sudaužė katinas, kuris, ups, pasirodo, dabar yra po operacijos ir nejudantis guli kažkur, ne. Tai tiesiog tai yra tokie signalai, kuriuos galima patyrinėti, mums kažką parodo, gal kitų kampų, bet turbūt, nežinau, nesivaizduočiau, kad užaugo koks nors vaikas niekada nepamelavęs to patiems pikiausiams savo tėvams.
Man atrodo, kad čia turbūt paeksperimentuoti su melu tikrai visi vaikai vienaip ar kitaip yra, visi mes, ir mes nei vienas neužaugom nepamelavę. Ir daug, daug, daug kartų, ne? Tai pakeliaukim dabar prie to, kaipgi vis dėlto reaguoti į tą melą. Aš šiandien, tarp kitko, savo dukrų klausiu, joms dabar yra 6 su beveik puse metų, ir klausiu, kodėl vaikai meluoja. Tai viena sakė, kad vaikai meluoja todėl, kad bijo bausmių, o kita sakė, kad vaikai meluoja todėl, kad jiems gėda. Nes jie kažką padarė, jiems yra gėda ir jie dėl to pameluoja. Tai toks vat, iš vaikų pozicijos, kodėlgi tie vaikai meluoja, tokie buvo atsakymai. Bet pakeliaukime tai, kaip vis dėlto reaguoti į melą ir ką mes galime, na, kas ta tokia reakcija, nes vieni, galbūt tikrai mes labai jautriai galim sureaguoti, galim norėtis ir bausti, ir sugėdinti. Nors jau, bet matot, vaikai meluoja dėl to, kad jiems gėda, tai jau jų gėdinti greičiausiai tikrai nebereikia daugiau. Taip, vat, sureaguoti skirtingose situacijose. Na, kad jeigu mes akivaizdžiai matom, ypatingai, kai mažesni vaikai meluoja, nu, akivaizdžiai melas mums prieš akis. Tai ką mes turėtumėm sakyti, daryti?
Tai pradėsiu nuo to, ko nedaryti, kažkaip lengviau.
Visada lengviau nuo šitą, taip sutinku.
Tai tikrai nebausti, negėdinti, ir nekelti dramas, kad ašgi matau, kad tu meluoji, kaip tu man čia drįsti, ar ten, nu, tiesiog, žiūrėk, tokių damų irgi nereikia daryti. Dabar ką reikia daryti? Tai būti ramiems, jeigu negalit būti ramus, tai atidėkit šiek tiek reakciją tada, nu, nes tikrai gali būti, kad kilo įvairių emocijų, čia yra normalu. Štai, galbūt kilo visokių čia emocijų, nuėjot, pakvepavot, vienas tėtas sako, aš kai turiu per daug emocijų, tai vaikams sakau, kad einu persirengti kitą kambarį. Nu, tai va, jau persirengit, grįžtat ir sakot, žinai, bet atlapau, kad čia yra melas. Ir man yra svarbu, kad ten galėtumėm sakyti tiesą vieni kitiem. Ir tada mes galim prieiti prie to, o kas čia nutiko, kad tas vaikas meluoja. Ir kartais galima ir klausti, nu, tarkim, vaikas gali neišdrįsti pasakyti, kad jam buvo gėda arba kad jis bijo bausmės, bet mes pažinodami savo vaiką truputėlį galim, na, kryptingai paspėlioti, kad ar tu pamelavai, nes tau buvo gėda pasakyti tiesą, ar tu pamelavai, nes išsigandai, kad aš tave nubausiu. Ne, nu, nežinau, nu, kreiptas, gal mano toks nelabai gudrus pavyzdys, ne, kad sudaužė tą vazą ir apkaltino katiną, o katinas iš tiesų yra čia va, po operacijos ir iš viso net nesugebėtų dabar užšokti ant tos spintelės. Kas čia yra, kodėl tas vaikas galėjo meluoti? Nes, ne, nu, tarkim, vaza buvo brangi mamai, jis tą žinojo ir jis nenori būti tas, kuris mamą nuliūdina. Jis tikrai labiau norėtų, kad mama dėl katino liūdėtų arba ant katino atpyktų, o ne ant savo vaiko. Tai jis kodėl meluoja? Nes nori išsaugoti ryšį su savo mama. Ir štai, jeigu jis dabar gautų bausmę kažkokią, ar ten būtų ten gėdinamas, tai jis ir įvyktų iš esmės tai, ko jis labai bijoja. Tai mes turim padėti vaikui atskleisti, kas su juo vyksta ir užtikrinti, kad mūsų ryšys dėl to nenukenties. Tai tokį pokalbį aš galėčiau įsivaizduoti, kad nužiūrėk, Petriuk, tu pasakai, kad vaza sudaužė mūsų katinas, bet katinas yra po operacijos, jis negali užšokti ant šitos spintelės. Tu vienas buvai namuose, iš to aš suprantu, kad tu sudaužiai tą vazą. Ir tau yra sunku pasakyti šią tiesą. O kas yra? Kodėl tau sunku pasakyti šiandien šią tiesą? Gali būt, kad vaikas tada, nežinau, tikrai nusimins ar pasakys, mama, man taip gaila, kad aš sudaužiau šią vazą. Ir sakysit, taip, žinau, kad tu netyčia sudaužiai, apsikabinkim mane, mes ateiname su pavyku. Gal tas vaikas sakys, aš nenorėjau tave nuliūdinti. Gal jis nieko nepasakys, nes jis tiek bus susikautas, ir mes tada sakys, nu, padėsim, kaip sakiau, taip kryptingai spėliodami atrinkti, padėlį šiandien galėjo pasakyti tą melą. Tai čia vienas toks, ne, kai vaikas tikrai kažką netyčia padarė ir maskuoja pasakymės, kurių visai nenorėjo. Gali būti kita dalis, ne, kad kuris jį maskuoja tam, kad ne dėl to, kad mama nuviltų, kad, o dėl to, kad, nežinau, bijo, kad mama supyks. Pavyzdžiui, jis turėjo grįžti iš mokyklos, o pakeliui dar išsuko pas draugą ir tam, arba pasakė, va, pasakė, kad pas draugą yra jo tėvai ir mama sako, gerai, jeigu yra, kaip tai buvo. O po to mama atvažiuoja pasigėti ir sužino, kad, ups, tėvų nebuvo ir jie buvo tenais vieni. Ir čia tikrai gali kilti labai daug pykčio, nes kai kas sąmoningai pamelavo, sakydamas, kad tėvai bus, žinodami, kad mamai tas yra svarbu, ir jeigu mama žinotų, kad tėvų nebus, tai ir neleis. Taip jis išsiprašė, gavo tai, ko jam reikia. Tai čia galime kalbėti apie tai, kad o kaip tu manai, kaip, nu, kaip aš jaučiuosi irgi sužinojęs, tai tas neturi būti per tokį irgi gėdimą, kad o kaip tu manai, kaip aš jaučiuosi čia. Nu, vien ir kai tokį toną, bet galima klausyti, o kaip tu manai, kaip aš jaučiuosi, koks man yra jausmas. Tai yra tiesiog toks atsitraukus, mes pasikalbam apie tai, kad vaikas irgi galėtų suvokti, kad jo tas melavimas daro irgi pasekmes mūsų ryšiais. Tikrai labai gal norėtų mes išsisukti. Ir tie pokalbiai visi turėtų baigtis tuo, o ką daryti kitą kartą, jeigu taip atsitiktų, arba panašiai atsitiktų. Nes bausmės jos apskritai nieko neišmoka vaikų. Nebent, kad tik dar labiau maskuoti, dar labiau slėpti ir meluoti, ne, kad reikia atmengti. Nu,
taip, tarsi bausmė už melą, tarsi paskatina dar daugiau meluoti, nes kitą kartą galbūt, jeigu geriau, gudriau pameluosiu, tai gal ir išvengsiu žiūrėk tos bausmės, ne?
Taip, mokau dar atsakys. Nemeluotojų. Mano melas buvo nepakankamai efektyvus, kitą kartą reikia būti efektyvesniu. Tai, nu, iš esmės, bausmės to moko. Nu, čia reikia taip pat ir saugusti pasaulį. Nu, tai viršė greitį, bet prie matuoklio pristabdo, pravažiuoja matuoklį ir toliau. Nu, kol tu esi nebaudžiamas, tai viskas yra gerai. Tai vis tiek tas elgesys tęsiasi. Tuo tarpu mes turbūt norim, kad vaikai laikytųsi visada tų taisyklių, net kai šalia nėra matuoklio, ne? Nėra tėvų, kurie pastebės kažką netinkamo ir nubaus. Tai tam yra svarbu stiprinti vaiko tokią savivoką, kad ką, kodėl aš tai padariau, nes jie kartais irgi, nu, taip, ne iki galo gal suvokdami tą gali padaryti, tą pameluoti arba šiaip kažkokį netinkamą jas. Tai mes stiprinam vaiko savivoką, aš suprantu, kas vyksta su manim, suprantu, kodėl tai padariau. Tada kitas lygmuo yra empatija, aš suprantu, ką mano veiksmai sukelia kitiem žmonėm, vaikam, tevam ar kitiems suaugusiems. Ir tada aš žinau, ką man su padaryti, ne, ateina tokia, na, protų įžvalga, kaip man iš to išeiti ir padrasinti, kažkaip irgi prisimti tą atsakomybę, padrasinti, kad tai yra tinkamas elgesys, kad tai yra vertybė mūsų. Link to kreipti vaikus. Na, tai lygiai taip pat, net važiavome pasiimti savo vaiko, suprato, kad tėvų nebuvo, kad įvyko melas, tai čia vėl. Jeigu yra per karštos emocijos, tai grįžkit namo, persirinkit ir tada jau vėl ramiai prieiti prie to pokalbio, kad vaikas suprastų irgi, kodėl jisai pamelavo, ką tai sukėlė mamai, ne kad sunkiau pasitikėti. Labai yra svarbu, kad tai tėvai irgi taip skaudžiai renguoja melą ir sako, aš daugiau niekada tavim nebegalėsiu pasitikėti. Ir tas irgi labai kerta per ryšį. Šią akimirką man yra sunku tavim pasitikėti. Taip galima pasakyti. Bet tada yra svarbu sakyti, kaip mes galime atstatyti tą ryšį. Kaip mes galime atstatyti šį pasitikėjimą. Visada turėti šitos klausimas, kad vaikai negalvotų, kad jie praranda savo tėvus. Nes nu, kartais jiems labai nedaug reikia, kad jie išsigastų, kad jie netuk savo tėvų.
Aš tai dabar klausau ir galvoju, kad iš tikrųjų mes turbūt turėtumėm netgi gal apsukti visą šitą pokalbį, kalbėti ne apie tai, netgi kaip reaguoti į melą, bet galbūt netgi pakalbėti apie tai, o kaip skatinti sakyti tiesą. Nes iš tikrųjų mes būtent, man atrodo, ta reakcija, kurią mes, kaip mes sureaguojame kartais į vaikų tiesą, gali paskatinti kitą kartą pameluoti. Aš neseniai visai turėjau tokią situaciją, viena iš mano dukrų, vedėjo slėpti saldainius savo rašomojo stalo stalčiuose. Ir aš jau taip įtariau, kad jinai ten juos slepia. Ir sakau, parodyk man. Sako, nieko ten nėra. Bet aš žinau, kad yra, nes mačiau, kad pasidėjo. Ir tada mes kalbame su ja apie tai, kad žiūrėk, jeigu tu man parodysi, aš tikrai jų nepaimsiu. Aš tikrai jos paliksiu ten, kur jie yra. Tu pati nuspręsi, ką su jais daryti. Aš tik noriu pažiūrėti, kur tu juos laikai. Mes ateinam prie rašomo stalo stalčius, tai man atidaro ir ten jau tokių truputėlį apčiulptučių ledinukų karalystė dulkėtų tokių ir jis sako, bet čia aš laikau, skužnika, bet reiktų kažkaip tai jos laikyti tada taip, kad jie būtų švarūs. Ir jis pamačiusi, kad aš tikrai tų saldainių neimu ir nieko čia neįvyko, jis man sako, žinai ką, čia dar ne viskas, aš dar turiu kitą stalčių, aš tau dar parodysiu, kur aš, ir ten atidaro ten dar daugiau tų saldainių. Ir man tai buvo turbūt geriausias įrodymas, kad būtent tai, kad aš užtikrinau, kad nepaimsiu saldainių, tų saldainių nepaėmiau, tai tarsi jai galino įdrąsino pasakyti, o žiūrėk, va, o visa tiesa yra va tiek va. Tai man atrodo, kad va čia tas momentas, kad kaip mes reaguojam į tiesą turbūt, ne? Labai svarbus.
Superinės pavyzdys, Davilė, tikrai. Labai gražus, kad vaikas pamatas, kad tėtis ar mama yra iš tiesų sąjungas, o neskriaudėjas, tai parodo, vis tiesą gali parodyti.
Ta prasme, aš dar turėčiau pridėti, kad tuo metu mano galvoje tai vyrė visokie, ten visokios mintis, ir tai ne, nes man buvo netikėta, kad nei tiek turėjo prisislėpų saldainių, bet čia jau kita istorijos dalis.
Įdomi, stipri valia vaiko. Gerai, aš tai galvoju, kad yra tikrai situacija, kur tėvai labai audringai sureaguoja su kažkokiu dideliu tam tokiu nusivylimu ir didelėm kartais pasiekmėm, visokiom bausmėm, kurias vadina pasiekmėm ir panašiai. Bet turbūt būtent tam akimirkom, kai būtų svarbu pasakyti, žinai, man čia tikrai kelias didelių jausmų, bet man labai svarbu, kad pasakyti tiesą. Gal daugiau nieko nepasakyt, paviršmeisit, pagalvosit, nusiraminsit, galbūt, nežinau, bet ką blogo padarė, išdužė kaimyno langą, tie, nu, pirma, kokia tarsi būtų reakcija, kad, nu, tai ką tu čia padarai, taigi sakiau, nemėti ten to kamulio, ar ten, sakiau, kad čia taip negalima. Tai ta reakcija, nu, tik paskatina, nu, tokį tikrai, kad, nu, kaip čia labai blogai, negalima sakyt, mano tėčiai ir mamai sunku tą atlaikyti. Bet jeigu pasakysi, žinai, nu, bet tikrai man dabar sudėtinga ramiai gal reaguoti, bet labai svarbu, kad pasakėjai, eikim spręsti šitą problemą. Nes tai yra problema. Ir man atrodo, taip yra svarbu mokyti vaikus spręsti problemas, o ne ieškoti kaltų, ne ieškoti tam kitam permest atsakomybę, o tiesiog matyti, okei, tai yra dabar problema iš durios langas. Tai ką reikia dabar daryti ir pas kaimyną, dar yra kartais svarbu, kad irgi vaikai irgi galėtų prisimti tą atsakomybę. Jeigu žinot, kad jūsų kaimynas nėra tas, kuris išėjus su šautuvu jūsų pasitik, tai pasimkit ir vaiką kartu, kad nu, tai yra jorgio atsakomybės dalis prisimti tą na, kaltę už tai, kad jis išdaužė tą langą. Arba būna vaikų, kurie, nežinau, va, ir pradinu, kodėl nepastaiko, kurie pradeda truputėlį būkti. Ten, ypač, nežinau, pamatė gražesnį darbelį kažkas nulipti, tai va pasinešė, kaip savo namo papasako, kad čia aš nulipdžiu, nu, va, tai ir prie melo temos, ir prie vagystės temos. Ir tada yra svarbu, kad net tie daiktai stebuklingų būdų atsidurtų atgal, iš kur buvo paimti, bet kad vaikas grąžintų ir pasakytų, aš paėmu, aš prašau, aš grąžinu. Tai yra nemalonu, tai yra sąžinės tokia grūžytis, bet tai yra kaina ta, dėl ko po to nebesinorės imti. O negu, kad mama paėmė tyliai, padėjo atgal mokykloje ant palangės ten darbelį ir praslydau.
Ir kažkaip viskas išsisprendė taip stebuklingai ir savaime, na. Tai vėlgi, turbūt jau taip apibendrinant, tai turbūt pirmas akcentas atsisukti mums patiems į save, pasižiūrėti, kai mes kalbam apie melą, tai pasižiūrėti, kaip mes su melu savo gyvenime gyvenam, nes turbūt išmokyti vaikus kažko, ko mes patys nedarome, tai yra nu, misija neįmanoma. Nu, žinai, jeigu mes meluojam, tai išmokyti vaikus sakyti tiesą, nu, labai jau sunki užduotis, ne? Ar tai neįmanomas. Kitas momentas turbūt vėlgi užsiakcentuoti, dėl ko vaikai meluoja, nes vaikai bijo bausmės, ne, bijo gėdinimo. Tai reiškia, tada, kai mes išgirstam tiesą, labai gražus irgi buvo Milda, tas pasakymas, kad tikrai man buvo svarbu išgirsti tiesą, užakcentuojam, kad vertinam tai, jog vaikas pasakė tiesą ir aišku, kažkaip su savim susitariam, susilaikom nuo to elgesio, kurio vaikas ir bijo, nuo bausmių, nuo gėdinimo, nuo kažkokio pasmerkimo ir sprendžiam visiškai kitaip. Tai dar vienas man klausimas, iš tikrųjų, liko, kaip reaguoti tais atvejais, kai vaikas meluoja dėl savivertės, kai jisai ateina į mokyklą ir sako, žinai, mano tėtis, nežinau, turi Porsche, nors namuose stovi, kiek paprastesnė mašina, ne? Kur akivaizdžiai matosi, kad vaikas tiesiog jis labai labai nori galbūt kažkuo būti pasigirti ir dėl to pasirenka pameluoti.
Stiprinti vaiko savivertę, čia turbūt toks trumpiau.
Trumpiau, o jeigu truputėlį ilgiau?
O jeigu truputėlį ilgiau, tai ieškoti būdą, tai kaip čia dabar stiprinti? Gali būti, kad tiesiog, nu, kiti, o kodėl vaikai gyrėsi? Tai kartais irgi gyrėsi dėl to, kad, na, nežinau, tikrai yra vaikų, ypač labai privačiose mokyklose, privačiose darželėse, kurie labai daug stato ant tokio materialaus pagrindo savo vertę, nes jie labai yra tušti viduj ir labai alkani. Ir štai jūsų vaikas galbūt gali turėti normalią savivertę, bet kai ten kiti pasakoja apie Porsche, tai tas Opelis kieme atrodo kaip kažkas labai blogo. Tai va, tai gali būti, kad vaikas tikrai net, nu, su jo savivertė gal kaip ir viskas ok, bet, nu, štai jis yra aplinkoj, kur kiti labai ten pučiasi, nu, ir tada yra tiesiog, nu, iškeriant iš konteksto į baltą varną. Tai čia tikrai galima su to vaiku ir kalbėti ir diskutuoti, o kaip jis jaučiasi, kai kiti pasako vienaip ar kitaip, o ko mes, kodėl mes turime tokią automobilio, ne kitokią, galbūt dėl to, kad mes galėtumėm, nežinau, ten į dvi keliones išvažiuoti per metus, o ne į vieną, ar dėl to, kad mums tai nėra vertybė, dėl to, kad mūsų vertybė yra, kad tiesiog tai yra, žiūrim kaip į transporto priemonę, kuri mus nuvežė iš taško A, taško B, tai yra nu, tiesiog toks kalbėjimas, padėjimas gal vaikui truputėlį suvokti, kad ne nuo materialių dalykų priklauso jo vertė. Čia tada, kai jis tikrai turi tokią stabilę savivertę. Jeigu jo iš tiesų savivertė iš tiesų yra tokia maža, tai padėti jam atrasti, o kuris yra toks, nežinau, stiprus, kas jam sekasi, kuo jis yra ypatingas. Bet buvo čia visai šviežas pavyzdys, ėjau su dukra darželį, jai 3 metai, ir sako, mama, sako, man niekas darželė nesiseka. Ir aišku, pirminė tai kokia reakcija, noris, sakyti, jeigu tau viskas sekasi, tu tokia nastabi. Buvo gerai, ramiai, sakau, o tai kas tau nesiseka? Ir jis sako, aš visada išeinu už linijų. Sakau, kai spalmini, taip. Ir sakau, žinys, dėl kai man buvo 3 metai, aš irgi išeidau už linijų. Ir jinai, o, tik aš būsiu didelė, nebeužeisiu. O nebeužeisiu. Ai, nu tai gerai. Nu tai šitam vaikui tuo metu tiek užteko. Taip, čia trimetą gal paprastesnę situaciją. Esu stovyklai turėjęs tokią labai gražią situaciją, kai vienas mano būryje buvo vienas dalykas, kuris buvo pats jauniausias. Ten kiti buvo tokie kokių 10-11 net metų, o jis vienintelis buvo toks 7 metų. Tai jisai visurgi paskutinis, lėčiausias. Jeigu ten mes statom kažkokį pasirodymą, tai jo idėjas vis tiek tokios dar vaikiškesnės ir ten jos nelaimi. Ir jis pradėjo tiesiog vieną dieną agresyviai elgtis kitų vaikų atžvilgiu. Jie kažkaip pikai pasiskundė man, pasistakė. Ir aš tada vakare kalbuosiu su tuo vaiku, jis matė, kad žinojo, kad aš tai su savo pasikalbėt ir taip visai stengiasi kaip manęs išvengti, bet neišvengia. Ir aš jam sakau, žiūrėk, sakau, man šiandien kiti vaikai apie tave pasakoja. Ar tu žinai, ką apie tave pasakoja? Jis net negali mane pažiūrėti, jis net negali žodžio pratyti, jis galva tik link. Sakau, žinai, link, kaip manęs, ką jie pasakoja apie tave, jis tyri. Nu, ir žinai, sakau, žiūrėk, jie pasako, kad tu taip darai, yra naim darai. Spabėžinė, aš tai žinau, kad tu esi taigi geras labai. Ir kad tavo labai yra graži širdelė. Sakau, tau sunku? Kai, sakau, kai kiti yra vyresni, sakau, nežinai, koks to. Kažkaip ten, aš nebeprisimenu ten viso to dėlionimo, bet tokio sakau, bet tau sakau, sunku, kai kiti yra vyresni, jis man vėl link. Sakau, bet žinai, sakau, tau vienas dalykas, sakau, labai gerai stepiasi. O pas mus toj stovykloj būdavo, kad tie vaikai, kad kas susitvarko gražiai savo kambarius, arba net pasipašė, tai vakarai laimėdavo naktinį prizą surprizą. Ir šiaip, toks populiarus dalykas, labai norėdavo vaikai laimėti, o jeigu visas būrys susitvarko, ten ir laimė tam tokį ypatingą jų prizą. Ir aš sakau, žiūrėk, sakau, bet tu taip moki gerai lovą pasikloti. Sakau, ne visiems vaikams tai pavyks, o gal tu rytoj ryte gali parodyti kitiem. Ir šiaip jisai ten parodė ir aš nežinau, ar tą, arba kitą dieną mūsų visas būrys laimėjo tą prizą. Jisai buvo kaip ant sparnu, nebereikėjo jokio, nebetinkamo elgesio, nes jis patrado, kad taip jis gal nebus estafetvi greičiausias, gali statant vaidinimo ten nesukurs geriausios scenarijaus. Tai čia, aišku, buvo toks pavyzdys, kad visam tas lovas išmokė visus pasibloti, bet tai gali būti ir kitas, kad jisai gal gali vaidmenį kažkokio labai gerą turėtų vaidinime. Ir per tai pajustu, kad jam tas gerai sekasi. Ar tiesiog, nežinau, būti tas, kuris... tiesiog, kas tam vaikui sekasi, kas jam pavyksta, tą akcentuoti ir parodyti. Nes kartais vaikai patys to jau nebepastebi, arba jiems atrodo kaip savaime suprantamas dalykas. Ir štai, kai kažkas pamato ir pasidžiaugia ir sako, oho, wow. Ir tai yra, kas tikrai suteikia tokius sparnus.
Tai dar akcentuoti tą, nes kiekvienas vaikas turi kažkokį talentą. Ar lovą pasikloti, ar paskaityti raiškiai, visi kažką turi, tai tiesiog tai sudėti tą akcentą. Na. Good. Tikriausiai man dar kas labai įsiminė iš mūsų pokalbio, tai būtent, kad melas yra tas signalas, kad nebausmių reikia o ryšį stiprinti.
Taip.
Tai man irgi norėtųsi galbūt pokalbio pabaigai ir palinkėti tėvams, kad išgirdę, jog vaikai meluoja, tikrai galbūt pažiūrėtumėme tai visiškai kitaip. Tai nėra kažkoks blogas elgesys, bet tai yra signalas, kad galbūt mes kažkur galėtumėm skirti vienas kitam daugiau dėmesio.
Taip.
Ačiū labai, Milda, už pokalbį ir iš jūsų pusės tėvams gal dar kažkokią paskutinę žinutę.
Neįsigąsti tą melą. Bet čia buvo, kai dukros trečias gimtadienis, tai kaip pati su psichologė, tai ir draugių daug psichologė, tai štai sėdėjom ir džiaugiamės, kad kieno vaikas jau išmoko pameluoti, kad jau berė į kitą raidos staniją. Tai psichologai kartais tokie kisti žmonės, aišku, būna. Tai tarsi irgi kai maži vaikai, tai pamatykit tą irgi kaip raidos tokį šuolį. Jis išmoko meluoti, tai yra didelis dalykas. Mes neturim to skatinti ir kažkaip palaikyti to melavimo, bet tai reiškia, kad vaikas perėjo į kitą etapą. Yra tam tikrų, pažiūrėjau, autistiški vaikai, jie negali pameluoti, nes jiems yra sunku suvokti kitą žmogų. Galima kartais ir pamatyti, kad tai yra normalu, natūralu nereiškia, kad yra kažkokia tragedija, tikrai nereikia labai persigasti, nebent jau ten tą melą radau, bet štai išgirdot ir tikiu, kad galėsit panaudoti.
Ačiū labai už pokalbį.
Prašau, ačiū, kad pakvietei.